En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde, un incremento da facturación do 3% e do número de explotacións nun 5%. Con estas cifras pechou o 2008 a Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega, unhas cifras que chaman a atención nestes tempos de crise económica. No programa de hoxe intentaremos desvelar cal é o segredo desta marca de calidade para seguir medrando en contra das tendencias do mercado. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. A IGP Ternera Gallega vende presentar o seu informe de actividade correspondente ao ano 2008 desta denominación de calidade. O exercicio caracterizouse pola consolidación da marca e polo crecemento regular e sostido. Uns datos que queremos comentar co presidente da IGP, Jesús González Vázquez. Boa tarde.
Hola, boas tardes.
Tendo en conta a situación xeral de crise e tamén os problemas específicos do sector, como por exemplo pois o encarecemento das materias primas, cal é o segredo para seguir medrando?
Bueno, sobre todo a principal razón é ter un produto de unha cualidades pois excepcionais e ao mesmo tempo ser capaz de ofrecer garantías e transmitirle confianza aos consumidores, porque eles coa súa demanda son os que ao mesmo tempo favorecen o consumo e, polo tanto, o crecemento da IGP.
Estamos a falar de crecemento. Ternera Gallega medrou en volume de negocio e tamén en número de explotacións. Cales son as cifras?
Bueno, pois o número de explotacións recuperouse neste último ano e foi un total de 6.725, con un crecemento dun 5,7%. Eso de alguma maneira o que dá é fe do asentamento que ten a IGP no rural en Galicia. Pero o que tamén nos importa moito é o crecemento despois no volume de carne comercializada. Uh-huh. Foi un crecemento dun 4,4% que nos permitiu chegar pois a 16.913 toneladas. Eso significa máis de 700.000 kilos de crecemento no ano 2008. Con eso que se observa é que a pesar, bueno, da situación económica, como ben se falabas, pois o consumidor sigue apostando por os produtos de cualidade, sigue apostando por produtos que ofrezan garantías e por produtos nos que se coñece pois a súa orixe, os sistemas de producción e que chegan ao mercado con as garantías e con un traballo de seguimento e control que eso fai de que o consumidor pois teña confianza en eses produtos. E se esos produtos, ademais, como pasa no caso da carne amparada por Ternera Gallega, é un produto de unhas cualidades organolépticas excepcionais, pois fai de que siga medrando e sigamos nesa tendencia dos últimos anos, que son crecementos que non son espectaculares, pero que sí son regulares e constantes, son crecementos sostidos e son crecementos que de alguna maneira van acorde o que o crecemento en campo co que despois podemos falar de crecemento tamén no mercado, porque as dúas cousas deben ir para ellas para manter unha boa relación entre o que é a producción, o que é a oferta, por decirlo de alguma maneira, e o que é despois o consumo, o que é a demanda.
Falando da demanda do consumo, estas cifras poñen de manifesto tamén, entre outras cousas, que o produto se está asentando no mercado estatal. Onde se consume principalmente Ternera Gallega?
Bueno, ahora mismo prácticamente casi o 50%. O número de establecementos que temos en Galicia é un 48%, e no resto de España un 51%. E despois queda un % de establecementos que temos fora de noutros países, concretamente no norte de Portugal e en Andorra. Entón, ese reparto do número de establecementos dun 48% en Galicia e dun 51% no resto do Estado, pois, de alguma maneira, dan fe un pouco do equilibrio que hai agora da comercialización, que podemos decir que cerca da metade se vende en Galicia, prácticamente a outra metade no resto de España, aínda que aí hai que facer fincapé en que hai tres zonas principais, que son a Comunidade Valenciana, Cataluña e despois a zona centro con Madrid á cabeza.
Dicía ao comezo da conversa que un dos segredos para continuar medrando en tempos de crise é ofrecer garantías ao consumidor. Nese senso, un dos piares sobre os que se asenta a marca son os controis de calidade. Falenos un pouco delos. Que traballo se realiza nesa materia?
Bueno, realmente o control que se fai dentro da IGP abrangue un pouco todas as fases do proceso productivo, desde o que o control dos animais nas propias explotacións inscritas, pasando por a súa crianza e cebo, continuando despois por o transporte e o sacrificio e hasta chegar ao consumidor. Digamos que o que se pretende é facer un seguimento do animal e da carne, do produto, en todas as fases, que nos permita ofrecer trazabilidade desde o que a explotación gandeira ata o que o punto de venta donde o consumidor merca a nosa carne. Esas garantías, de alguma maneira, efectivamente, son as que ofrecen confianza, pero sobre todo tamén o que se pretende con esa labor de control é que o noso produto, a nosa carne, pois chegue ao mercado facendo, digamos, honra a súas cualidades. Nos procuramos que a carne que se produce en ternera gallega pois proceda lóxicamente de animais que nacen, se crían e se sacrifican en Galicia, dunhas razas autóctonas, principalmente a raza rubia gallega e os seus cruces, así como as morenas do noroeste, ou sea, razas cruces gandeiros que son propios da nosa comunidade autónoma, ao mesmo tempo con sistemas de alimentación basados na leite da súa nais, tamén no que son forraxes e pensos con materias primas autorizadas, polo tanto, sen ningún tipo de produto de difícil xustificación, e polo tanto, digamos que ese manexo, esa boa sanidade das explotacións, unha alimentación de acordo co que marca e establece a legislación vixente, e ese manexo adecuado do gando, pois é o que tamén, de alguma maneira, fai que despois a carne teña esas cualidades diferenciais. Todo isto, ainda hai que sumarlle que os terneros, o gando de ternera gallega, pois sacrificase con menos de 10 meses de vida. Eso da lugar despois a unha carne que, aparte dese proceso productivo que dicíamos, desas cualidades de vida, ese manexo, esa sanidade, esa alimentación, hai que sumarlle tamén o aspecto da idade, que lle dá pois unha terneza e unha xugosidade que é difícil de encontrar en outras carnes de vacún.
En canto á administración, satisfeitos coa axuda que reciben ou teñen reivindicacións que facer?
Bueno, nós desde o Consello Regulador, en relación co que o apoio da Administración, tanto do Ministerio a nivel estatal como principalmente do que é a Consellería do Medio Rural no ámbito da nosa comunidade autónoma, estamos bastante satisfeitos, porque hai que pensar que tanto que o programa de control como tamén as actividades de promoción contan con apoios públicos. Nós o que sí tamén nos gusta é que o sector, non só o Consello Regulador, conte co apoio da Administración. Eu creo que nesa liña de traballo tense avanzado nestos últimos anos e hai iniciativas postas en marcha, como o caso do apoio á incorporación de xóvenes ao sector agropecuario, o tema do Bantegal para complementar as necesidades de terra que teñen moitas explotacións, despois os apoios que hai, xa digo, a nivel do propio programa de control, e despois tamén moi importante o apoio para as actividades de promoción, porque hai que pensar que pois ter un bon produto é fundamental, pero tamén é fundamental despois ser capaces de transmitir as cualidades dese produto aos consumidores, o sea, poder facer promoción, e non só promoción desde o punto de vista publicitario, senón promoción desde o punto de vista informativo e divulgativo, dar a coñecer o produto dentro de unhas explicacións digamos, técnicas de carácter divulgativo para que o consumidor vaya coñecendo as cualidades da nosa carne, a hora de cociñala, a hora de consumila, a hora de que teñan os tempos de maduración, bueno, todo ese tipo de cuestións que están en torno ao produto, e que de alguna maneira eso non é posible facer esa labor de promoción se non houvese o apoio das administracións públicas, concretamente, xa digo, no noso caso, da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, que co seu apoio económico é o que nos permite moitas veces pois poder facer esa labor no mercado, esa labor cara aos puntos de venta, e chegar con esa información a nivel dos consumidores, sea directamente coa xente, sea directamente a través das asociacións de consumidores coas que temos bastante relación, a nivel da hostelería, a nivel das asociacións de restaurantes. Bueno, hai unha labor aí informativa e divulgativa que para min é o segundo pilar no que se asenta ternera gallega. Lógicamente, o primeiro, como dicíamos, é o control, que é o que ofrece esas garantías. Pero despois a necesidade de informar e de dar a coñecer o produto é fundamental. E aí sí que, lógicamente, pois, digamos que o apoio público bueno, pois é moi importante, non cabe a menor dúbida.
E cales son as previsións e os obxectivos para este 2009?
Bueno, no 2009 o objetivo noso é un objetivo similar ao destes últimos 4 ou 5 anos. O objetivo noso é seguir medrando dunha maneira constante e regular. Non somos moi amigos de grandes crecementos, senón dun crecemento sostido, un crecemento moderado, que nos permita, como decía antes, adecuar o crecemento produtivo coa apertura de novos mercados, de maneira que eso nos permita seguir obtendo uns prezos dignos para a nosa carne, e que eso tamén garantice pois a continuidade das explotacións gandeiras e digamos que a existencia de esas animais, de esos tenreiros, que despois van a ser os que van a dar a carne que temos que poñer no punto de venta. Por eso que o crecemento para nós, o objetivo, xa digo, é un crecemento moderado e sostido que nos permita ir adecuando o crecemento produtivo coa apertura de novos mercados, de búsqueda de novos puntos de venta, búsqueda de novos nichos de mercado, búsqueda de novas oportunidades, porque ao fin e ao cabo hai bastante mercado onde poder chegar e bastante mercado no que crecer. Por lo tanto, o ideal, xa digo, é ese crecemento nesa liña. Esperamos poderlo conseguir. Non quero mellor aquí aventurar unha cifra, pero bueno, por dar unha referencia, para nós o ideal sería un crecemento que se movese entre un 3 e un 5%.
Quedámonos con todos estes datos e con estas previsións. Jesús González Vázquez, presidente da IXP Ternera Gallega, moitas grazas.
Graciñas a vos.
Esgotamos o tempo do programa de hoxe. A información do rural volve mañá a sintonía de Radiodifusión. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiodifusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.